เรามาอ่านด้วยกันนะคะในโรมบทที่8ข้อที่14ค่ะเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำผู้ใดผู้นั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะคะเพราะว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าคนที่เป็นบุตรของพระองค์ก็คือคนที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านำนะคะพระวิญญาณของพระเจ้าต้องการจะนำแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะให้พระองค์นำหรือเปล่านะคะหลายครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามบางครั้งเราก็สรุปว่าอ๋อพระเจ้าอนุญาตนะคะนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยพระเจ้าจะอนุญาตนะทุกอย่างอะค่ะที่คุณจะทำนะคะดังนั้นเนี่ยมันความรับผิดชอบไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อเป็นพระเจ้าผู้ต้องการจะนำเราในทางที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็พระเป็นพระพรเสมอนะคะนั่นคือพระเจ้าแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเดินตามหรือเปล่าเราจะมองหาการนำของพระองค์หรือเปล่าดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเราติดกับความคิดที่ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันไม่ต้องเกิดก็ได้ถ้าเราไม่ได้เลือกอย่างนั้นนะคะนั่นเนี่ยสำคัญมากเลยที่เราจะต้องเลือกให้พระเจ้าเป็นคนนำเราไม่ใช่ตามใจเนื้อหนังของเราหรือตามความคิดของเราเองนะคะถ้าใครก็ตามที่ต้องการจะดำเนินในทางของพระเจ้าเราก็ต้องเรียนรู้ว่าพระองค์นำอย่างไรนะคะเราจะได้เดินถูกนะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกิดขึ้นอัตโนมัตินะคะหมายความว่าอ๋อเราบังเกิดใหม่แล้วเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพระเจ้าก็บอกเราเองนะคะโดยที่เราไม่ได้สนใจที่จะฟังเลยนะคะนะเหมือนกับเราจะทำอะไรสักอย่างเราต้องตั้งใจเราอยากจะได้ยินเสียงพระเจ้าอยากจะรู้แผนของพระเจ้าเราก็ต้องตั้งใจที่จะแสวงหาอย่างจริงจังเราก็ต้องตั้งใจที่จะเงี่ยหูฟังอย่างจริงจังตั้งใจที่จะมีเวลาสงบกับพระเจ้าให้พระเจ้าพูดกับเราอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าแล้วแต่โอกาสนะคะมีเวลาก็ฟังมันไม่ทันก็ต้องไปก่อนละนะหรือว่าโอกาสไม่อำนวยสถานการณ์ไม่เหมาะยังไม่พร้อมไม่อยากก็ไม่ต้องก็ถ้าเราดำเนินชีวิตอย่างนั้นเราก็ได้อย่างนั้นนะคะและเนี่ยการเดินตามพระเจ้าและเดินในแผนที่ดีที่สุดของพระเจ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจของเราเองการเลือกของเราเองไม่มีใครมาเลือกแทนเราได้ที่มันเกิดก็เพราะเราเลือกให้เกิดนะคะและในที่นี้พระคัมภีร์บอกเราว่าคนที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นก็คือคนที่ให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นนำนะคะเราเรียนกันไปแล้วว่าพระองค์นำได้อย่างไรนะคะพระองค์นำโดยหลักๆเลยนะคะส่วนใหญ่วิธีการที่พระองค์จะใช้ก็คือด้วยการเป็นพยานร่วมข้างในเราเป็นการรู้ภายในนะคะในข้อที่16พระวิญญาณนั้นเป็นพยานร่วมกับวิญญาณจิตของเราทั้งหลายว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีทางอื่นที่พระองค์เป็นที่พระองค์จะบอกเราว่าเราเป็นบุตรของพระองค์นะคะพระองค์ใช้วิธีก็คือเป็นพยานร่วมกับข้างในเราส่วนตัวเลยคนนั้นจะรู้เองว่าเรารอดแล้วเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถจะไปนั่งบอกเขาแล้วก็ให้เขาเชื่อถ้าเขาไม่ได้มีพยานร่วมอันนี้ข้างในนะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะนำเราอย่างนี้ต่อไปตลอดทั้งชีวิตของเราเลยคือให้เรารู้ข้างในเราก็บอกไม่ได้ว่าเรารู้ได้ยังไงแต่เรารู้ว่าควรจะทำอะไรเรารู้ว่าอันนี้อย่าทำอันนี้อย่าตอนนี้อย่าเพิ่งไปเราจะรู้นะคะซึ่งมันเป็นการรู้ข้างในนะอันนั้นก็คืออย่างหลักเลยนะคะวิธีการหลักที่พระองค์ใช้นำเราแล้วเราเองก็ควรจะเช็คสักนิดหนึ่งนะคะจริงๆแล้วถ้าเราหัดนะคะทุกวันเลยทุกหรือตลอดเวลาเลยเช็คกับพระองค์หยุดแล้วมองที่ข้างในเรานะคะทางวิญญาณนะคะจดจ่อไปที่ข้างในของเราว่าเราอยากจะได้ยินพระเจ้าอยากจะรู้ว่าควรจะทำยังไงซึ่งพระเจ้าก็จะใช้วิธีเป็นพยานร่วมกับเราทำให้เรารู้ได้นะคะแต่ถ้าเราปล่อยไปตามวันเวลาเราก็จะพูดอะไรเรื่อยเปื่อยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยทำอะไรเรื่อยเปื่อยแล้วก็ชีวิตก็จะเลื่อยเปื่อยแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็ตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมองหาพระองค์นะคะอย่างที่สองที่เราเรียนไปก็คือพระองค์ตัดกับเราเป็นสิ่งเล็กๆผ่านจิตสำนึกของเราซึ่งสำคัญมากนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูประเด็นนี้นะคะจิตสำนึกของเราเป็นเสียงของวิญญาณของเราพระวิญญาณนั้นอยู่ในวิญญาณของเราและพระองค์ตัดผ่านเสียงเล็กๆแห่งจิตสำนึกจิตสำนึกส่วนที่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรควรทำอะไรไม่ควรแล้วเราจะต้องเดินตามเสียงนั้นเสียงเล็กๆอันนี้นะคะนะอย่างที่สามนะคะที่พระองค์นำเราก็คือผ่านเสียงของพระองค์เอง เลยเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจนะคะเราจะเคยได้ยินมันอาจจะเป็นเสียงที่ดังๆข้างในเรานะคะมันจะแตกต่างนะคะจากเสียงของจิตสำนึกเสียงของจิตสำนึกเป็นเสียงเล็กๆของเราเองนะคะแต่ว่าเสียงของพระองค์เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ดังแล้วก็มีเต็มไปด้วยสิทธิอำนาจเรารู้เราหยุดเลยอะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าพระองค์ไม่ได้พูดนะคะหรือมันอาจจะเหมือนกับมีใครกำลังพูดอยู่ในห้องนี้เลยนะแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเลยนอกจากเรานะคะนั่นคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะซึ่งเป็นเสียงแห่งสิทธิอำนาจนะคะถึงแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสแบบนี้ก็เราก็ไม่ควรจะมองหาแต่หรือว่าตั้งเงื่อนไขกับพระเจ้าว่าให้พระองค์ตรัสแบบนี้นะนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยใน1โครินธ์บทที่12นะคะข้อ11บอกเราอย่างนี้นะคะบอกว่าอ่านด้วยกันค่ะสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะเมื่อเราพูดถึงของประทานทางวิญญาณการเปิดเผยสำแดงของพระวิญญาณนะคะในวิถีที่อัศจรรย์เหนือธรรมชาติไม่ใช่ด้วยรับรู้ได้สิ่งที่ตาเห็นได้หูได้ยินได้หรือความเข้าใจไปถึงได้นะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องรับรู้ด้วยทางวิญญาณเท่านั้นและพระวิญญาณหลายครั้งก็เลือกใช้วิธีนี้คือพูดออกมากับเราดังๆเลยนะคะเราบางคนก็มีประสบการณ์อันนี้ก็บางคนก็ยังไม่มีก็อาจจะอยากได้อยากจะสู้เอ๊ะให้พระเจ้าตรัสแบบนี้ได้ไหมนะคะไม่ได้นะคะเราจะมาตั้งเงื่อนไขบอกกับพระองค์แบบนั้นไม่ได้เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์จะทำเองถ้าพระองค์จะเปิดเผย อย่างนั้นก็ให้เราเปิดใจค่ะนะคะนะแต่ถ้าพระองค์จะไม่เปิดเผย อย่างนั้นพระองค์ก็อยู่ในเราอยู่แล้วตรัสกับเราผ่านเสียงเล็กๆหรือตรัสกับเราเป็นพยานร่วมข้างในอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เปิดใจพระองค์ตรัสอย่างนั้นได้ด้วยตรัสอย่างดังๆก็ได้นะแต่ไม่มีใครได้ยินมีเราได้ยินเราได้ยินด้วยอะไรเราได้ยินด้วยหูทางวิญญาณของเราพระเจ้าเป็นพระวิญญาณพระองค์มีตัวตนนะคะแต่ไม่ได้มีกายที่เป็นร่างแบบเราพระองค์สร้างเราเนี่ยพระองค์บอกว่าสร้างเหมือนพระองค์แต่เป็นสร้างที่เป็นร่างที่เรามองเห็นได้รับรู้ได้มีหูตาจมูกนะคะมีปากเรารับรู้สิ่งเหล่านี้ได้เวลาปู่พูดเราก็ได้ยินใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระวิญญาณเป็นวิญญาณและตัวจริงของเราก็เป็นวิญญาณเหมือนกันพระองค์ก็มีเสียงเหมือนกันนะคะและเราก็มีหูเหมือนกันแต่เป็นหูทางวิญญาณที่รับรู้ได้นี่คือว่าทำไมบางครั้งพระองค์ตัดดังๆทำไมเราได้ยินแต่ได้ยินอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ได้ยินเพราะนั่นคือเราได้ยินด้วยหูทางวิญญาณของเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จะมามองหาอะไรข้างนอกบางคนบอกอยากได้ยินเสียงพระเจ้าเขาหมายความว่าอยากได้ยินเสียงที่เป็นเสียงแบบมนุษย์อย่างเนี้ยนะพูดให้ได้ยินเลยทุกคนได้ยินไปหมดหรือเขาได้ยินเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระองค์ไม่ได้มีกายอย่างนั้นร่างอย่างนั้นที่จะพูดเป็นเสียงแบบเสียงของมนุษย์แต่พระองค์สามารถสื่อสารผ่านเสียงทางวิญญาณและเราก็มีหูทางวิญญาณที่จะรับรู้ได้ด้วยนะคะเหมือนเรามีตาทางวิญญาณเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแล้วก็สิ่งที่ความเข้าใจไปไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะเข้าถึงได้ด้วยประสาทสัมผัสโดยธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติแต่ต้องเข้าถึงได้ด้วยหัวใจด้วยความเชื่อเท่านั้นที่จะคว้าเอาพระสัญญาของพระเจ้าและพระเจ้าก็เปิดความล้ำลึกของพระองค์ผ่านทางชีวิตวิญญาณเหล่านี้เป็นการรู้ที่เรียนหนังสือมาเยอะเท่าไหร่ก็ไม่สามารถจะเข้าถึงได้มีตาที่อัศจรรย์ตาทิพย์ยังไงก็มองไม่เห็นนะคะเพราะพระเจ้าเก็บไว้ให้กับคนที่รักพระองค์และพระองค์ก็เลือกที่จะเปิดเผยอย่างนั้นนะคะนะการเปิดเผยของพระวิญญาณเนี่ยนะคะพูดกับเราในสถานวิญญาณคริสเตียนที่ไม่เคยฝึกใช้ชีวิตในสถานวิญญาณจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์เพราะว่าเรามัวแต่จดจ่อกับสิ่งข้างนอกกับเสียงข้างนอกนะคะกับการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสโดยธรรมชาติจนเราลืมที่จะพัฒนาสถานหรือชีวิตจริงๆของเราคือชีวิตวิญญาณจริงๆแล้วชีวิตวิญญาณเนี่ยมีจริงมากกว่าชีวิตที่เราเห็นด้วยตานี่สิอีกนะคะและเป็นชีวิตที่จะอยู่ตลอดไปเหมือนคนที่เขาตายอ่ะเราเห็นเขาอยู่หลัดๆเห็นอยู่เมื่อวานนี้เองวันนี้เขาไม่อยู่แล้วเห็นไหมคะไม่ถาวรเลยใช่ไหมคะไม่อยู่แล้วแต่ตัวเขายังอยู่ไหมยังอยู่นะตัวจริงของเขาวิญญาณซึ่งเรามองไม่เห็นก็ยังดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิด พียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองตอนนี้จะอยู่ในสวรรค์หรืออยู่ในนรกเท่านั้นเองนะคะแต่เขาก็ยังอยู่ตลอดไปดังนั้นไอ้ชีวิตตรงนั้นน่ะชีวิตที่เรามองไม่เห็นนั่นน่ะคือชีวิตจริงของเราและพระเจ้าก็อยู่ในสถานนั้นสถานที่เรามองไม่เห็นดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นทีเดียวที่จะพัฒนาเรียนรู้ที่จะรับรู้พระองค์เติบโตกับพระองค์ในทางชีวิตวิญญาณนะคะเราจะต้องไม่เป็นคนที่มัวแต่จดจ่ออยู่กับว่าเอ๊ะฉันเข้าใจหรือเปล่าถ้าฉันไม่เข้าใจก็แปลว่ามันไม่จริงฉันมองเห็นหรือเปล่าฉันรู้หรือเปล่าฉันได้ยินไหมถ้าไม่ได้ยินก็แปลว่าพระเจ้าไม่มีจริงหรือไม่ได้ตรัสหรอกไม่ใช่นะคะนะพระองค์ตรัสแต่เราต้องรับรู้ด้วยชีวิตวิญญาณของเรานะคะคริสเตียนจำนวนมากใช้ทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะคะตอบสนองแต่สิ่งที่ร่างกายบอกหรือความรู้สึกบอกนั่นไม่ใช่วิญญาณนะคะร่างกายบอกว่าหิวเขาก็ตอบสนองเลยว่าทำไมต้องกินนะไม่กินได้ไหมโอ้ไม่ได้หัวมันก็จะบอกนะเหตุผลมันก็จะบอกว่าไงไม่กินไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวหิวแย่เลยเดี๋ยวไม่มีแรงทำงานใช่ไหมคะแล้วเราก็เลือกที่จะตอบสนองอย่างนั้นมาโดยตลอดแต่ขณะที่พระวิญญาณหรือโลกทางวิญญาณอาจจะพยายามบอกเราบางอย่างนะคะบอกว่าอย่าพึ่งหรือว่านี้ละไว้ก่อนหรือนี้อย่าเพิ่งทำแต่เราไม่ได้ยินหรอกเพราะเรามัวแต่เพราะเราชินกับการตอบสนองกับการเรียกร้องของเนื้อหนังตลอดเวลาคนในโลกนี้เดินอย่างนั้นและคริสเตียนก็เดินอย่างนั้นด้วยถ้าเราไม่หยุดแล้วก็ฝึกที่จะเดินกับชีวิตวิญญาณเราก็จะเดินเหมือนคนทั้งหลายนะฝนตกแดดออกวันนี้แล้วแต่อารมณ์ว่าวันนี้ควรจะทำอะไรพระเจ้าจะตัดอะไรฉันก็ไม่รู้วันนี้ข่าวเขาว่ายังไงสถานการณ์โลกเป็นยังไงเดี๋ยวฉันก็จะรู้สึกตามนั้นไปแล้วก็ตามเข้าไปโดยที่ไม่ได้หยุดแล้วก็มองหาพระเจ้าข้างในหรือมองหาคำตอบทางวิญญาณปัญหาที่เกิดขึ้นจำนวนมากในโลกนี้นะคะเป็นปัญหาทางวิญญาณจริงๆปัญหาทุกอย่างเป็นปัญหาทางวิญญาณแต่มนุษย์พยายามจะแก้ด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยความเข้าใจของตัวเองด้วยความรู้สึกของตัวเองและมันไม่เคยตอบโจทย์เหล่านั้นได้เลยนะคะนะเมื่อเราใช้ชีวิตแต่จะพัฒนาประสาทสัมผัสนะบางคนเพื่อจะให้ไวนะหูตาไวบางคนหูดีตาดีจมูกดีได้กลิ่นเราฟังเรื่องอะไรเขาคุยกันหน่อยเราก็หูได้กลิ่นทำแม่งละซึ่งเราเทรนตัวเราเองฝึกตัวเราเองที่จะได้ยินที่จะรับรู้สิ่งเหล่านี้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่เนื้อหนังครอบครองเนื้อหนังบอกว่าควรจะทำอะไรเราก็จะทำอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่บื้อใบ้ตาบอดทางวิญญาณเพราะเราหมดแต่เปิดประสาทสัมผัสแต่ทางด้านกายทางด้านเนื้อหนังของเรารับเต็มที่ชอบอะไรมันอร่อยก็กินทำอย่างนั้นมาตลอดทั้งชีวิตอะไรรู้สึกสบายเพลิดเพลินก็ทำอยากจะทำอันนั้นแต่ว่ามันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่สนใจนะคะพระวิญญาณพยายามบอกอะไรบางอย่างก็ไม่ได้ยินเพราะว่าเราฝึกด้านหนึ่งด้านนั้นมันก็จะแข็งแรงและด้านที่เราปิดนานเข้าเราก็จะไม่ได้ยินพระองค์อีกต่อไปนะเพราะเราคิดจะจมูกมากเป็นอย่างนั้นนะคะหูก็จะอะไรอ่ะหนวก นะเพราะไม่เคยเอาใจใส่กับเสียงของพระวิญญาณข้างในแล้วเขาคริสเตียนก็จะบอกว่าเหล่านี้ก็จะบอกว่าไม่เห็นได้ยินพระเจ้าพูดเลยก็ถ้าหัดฟังก็จะได้ยินได้นะคะทุกคนได้ยินได้เพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อไม่ใช่ขึ้นอยู่กับเราอัศจรรย์นะพระเจ้าอัศจรรย์พระองค์สื่อสารกับเราได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราใช้เวลาพัฒนาที่จะได้ยินหรือเปล่าถ้าเราใช้แต่ประสาทสัมผัสทั่วไปข้างนอกเนี่ยมันจะเกิดความกระวนกระวายใจความกลัวเพราะว่าเรามองเห็นอะไรมันก็จะบอกที่สมองเราใช่ไหมว่าอุ๊ยตอนนี้เราต้องกลัวนะนะคะและเราเห็นอ่านข่าวหรือดูข่าวเห็นภาพข่าวที่น่ากลัวเราก็รู้สึกกลัวไปตามไปด้วยเพราะสมองเรามันก็จะบอกว่าตอนนี้ต้องกลัวละเพราะเราฝึกให้เวลาให้โอกาสกับมันบอกเราอย่างนั้นแต่เราไม่เคยให้เวลากับพระวจนะที่เมื่อเราฟังด้วยหูธรรมชาติข่าวดูนู่นดูนี่ข่าวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราฝึกที่จะ เดินกับพระวิญญาณเดินด้วยชีววิญญาณหูเราก็จะได้ยินอีกอย่างนึงนะคะหูเราก็จะได้ยินพระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยเราอยู่กับเจ้านะหูเราจะได้ยินสิ่งที่หูธรรมชาติเนี่ยไม่ได้ยินแต่ถ้าเราฝึกที่จะเชื่อตามหูธรรมชาติเราก็จะตอบสนองแล้วก็กลัวตามนะคะแต่ถ้าเราฝึกที่จะไม่ตอบสนองตามหูธรรมชาติแต่มาเปิดหูทางวิญญาณสิว่าโอเคข่าวบอกว่าอย่างนั้นข่าวร้ายว่าอย่างนั้นแต่พระเจ้าตรัสว่ายังไงเหรอเราจะมีกำลังขึ้นทันทีความกลัวจะอยู่ไม่ได้ความวิตกกังวลจะต้องออกไปนะคะเพราะเราพัฒนาชีวิตอันนี้เยอะๆเนี่ยชีวิตวิญญาณจะครอบครองชีวิตเนื้อหนังจนเนื้อหนังพยายามจะแทรกพยายามจะใส่ความกลัวความวิตกกังวลนะคะความท้อแท้ใจความเหนื่อยหน่ายเข้ามาในชีวิตความหมดหวังเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยไม่ใช่มันไม่ใช่ความจริงพระเจ้าบอกว่าเรามีกำลังมากเราสามารถฟันฝ่าไปได้พระเจ้าจะอยู่กับเราชีวิตวิญญาณควรจะครอบครองชีวิตเนื้อหนังแต่คริสเตียนที่ไม่ได้พัฒนาชีวิตวิญญาณเลยเนี่ยชีวิตเนื้อหนังจะครอบครองฟังอะไรก็ตอบสนองตามนั้นจะกลัวอะไรก็รู้สึกเป็นเรื่องปกติแค่ๆก็กลัวกันจนบางครั้งเราพูดกับคริสเตียนเหล่านี้ยากมากนะว่าอย่ากลัวอย่ากังวลก่อนเขาจะไม่เชื่อเลยปัญหาคือเรื่องความเชื่อไงฮะว่าเป็นเรื่องของหัวใจเขาจะไม่เชื่อเพราะเขาฝึกตัวเองให้ตอบสนองกับความกังวลทุกครั้งกับเชื่อสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขาเห็นนะทุกครั้งเชื่อความรู้สึกตัวเองนะทุกครั้งไม่เคยที่จะเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะคะนะคริสเตียนบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเลยเพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพระเจ้าอยู่ข้างในหรอมีชีวิตแบบนี้ด้วยเหรอนะคะบางที่เนี่ยไม่เคยถูกสอนเรื่องเหล่านี้นะคะนะฮะคือทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นเรื่องสติปัญญาของมนุษย์ไปหมดแล้วก็สุมหัวกันนะคะอะไรนะหาความคิดเห็นที่ดีที่สุดนะคะปรึกษาคนนู้นคนนี้ประมวลสถิติดูข่าวอาศัยความรู้วิชาความรู้ความรอบรู้ของตัวเองจนถ้าเราพูดเรื่องนี้เนี่ยอย่างบางคนเนี่ยเขานึกไม่ออกเลยนะเขารู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากพระเจ้าตรัสด้วยเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะฮะเขาเคยแต่ว่ามีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันแล้วกลายเป็นเรื่องเศร้าที่คริสตจักรกลายเป็นที่ที่เพียงที่เท่านั้นเป็นที่เหมือนชมรมสมาคมที่คนมานั่งคุยกันปรับทุกข์กันแล้วก็ให้กำลังใจกันโดยที่ไม่มีอะไรทางวิญญาณที่เป็นฤทธิ์เดชเลยแต่คริสตจักรควรจะเป็นอะไรที่เป็นชีวิตวิญญาณมีการเผยพระวจนะที่คุยกันเท่าไหร่ก็ไม่สามารถสรุปหาเจอหรอกแต่พระเจ้าเป็นคำตอบมีถ้อยคำแห่งความรู้มีถ้อยคำแห่งปัญญาที่บอกเราให้เตรียมตัวสำหรับอนาคตซึ่งคุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ไม่มีทางรู้ได้จะคาดเดาเก่งขนาดไหนมีประสบการณ์ขนาดไหนรู้สถิติขนาดไหนก็ไม่สามารถจะรู้ได้ทางเดียวที่จะรู้ได้คือพระเจ้าเปิดเผยมีการเยียวยารักษาคริสตจักรคุณจะเป็นที่ที่เต็มไปด้วยชีวิตทางวิญญาณเป็นชีวิตของพระเยซูที่เป็นขึ้นมาใหม่จริงๆอยู่ท่ามกลางเราคนที่อยากจะหายป่วยเขาควรจะคิดถึงคริสตจักรเหมือนคนอยากจะหายโรคในสมัยของพระเยซูคริสต์ใช่ไหมคะเขามาหาพระเยซูแต่มันน่าเสียดายที่คริสตจักรกลายเป็นที่ที่เพียงปรึกษาหารือกันว่าเออกินยาอะไรดีหาหมอคนไหนดีซึ่งมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่เรามีที่มีฤทธิ์เดชมีชีวิตทางวิญญาณจริงที่รออยู่ที่อัศจรรย์กว่านั้นเยอะเลยนะที่พระเจ้าจะบอกเราได้ว่าเราควรจะดูแลตัวเองยังไงเราสามารถจะรับการรักษาได้ยังไงและมีการอัศจรรย์มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่แตะต้องเราทำให้เราหายได้ด้วยคุณจะเป็นที่ที่อัศจรรย์มากๆเลยแต่มันไม่ใช่ที่ที่เป็นแค่เพียงการเคลื่อนไหวของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์เข้ามาและยอมให้พระเจ้าเคลื่อนไหวผ่านเราแต่ละคนซึ่งเป็นอวัยวะของพระองค์ในร่างกายนี้เราควรจะเอาใจใส่กับการเข้าร่วมชีวิตคริสตจักรมากๆเลยเพราะนั่นคือที่เดียวที่พระเจ้ากระทำกิจพระเจ้าไม่ทำงานนอกเหนือคริสตจักรนะคะคนที่ไม่มีส่วนในชีวิตคริสตจักรก็หลอกตัวเองคริสเตียนที่ไม่มีส่วนในคริสตจักรเพราะเราจะพลาดของดีแต่ขณะเดียวกันคริสตจักรที่ไม่แข็งแรงก็น่าเสียดายเราเชื่อนะคะที่เราจะเติบโตเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงในความเชื่อที่มองหาชีวิตวิญญาณกับพระเจ้าทุกคนก็หมักคำเป็นพัฒนาชีวิตวิญญาณตัวเองด้วยความถ่อมใจกับพระเจ้ายอมที่จะเปลี่ยนยอมที่จะให้เวลาอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อวัยวะทุกส่วนเข้าส่วนกัน เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและพระเยซูปรากฏพระองค์พระวิญญาณปรากฏพระองค์ท่ามกลางเรานั่นคือเมื่อพระเยซูปรากฏทีเดียวนะคะอัศจรรย์มากนะคะใครที่อยากได้การเลี้ยงดูการรักษานะคะคำนุนจิตชูใจเขาจะต้องวิ่งมาหาคริสตจักรเพราะนี่คือที่เดียวที่มีของแท้ของจริงอยู่นะคะนั้นคริสตจักรควรจะเป็นที่อย่างนั้นที่ที่แข็งแรงที่ที่เรามองหาชีวิตวิญญาณที่ที่เราตั้งใจมาพัฒนาชีวิตวิญญาณที่ที่เราเข้ามาได้รับการสอนการเสริมสร้างการตักเตือนการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้านะคะและที่ที่ทุกคนทุ่มเทที่จะให้เวลาพัฒนาตัวเองเพราะเราจะเป็นพระพรไปทั้งคริสตจักรคริสตจักรไม่สามารถจะเป็นคนหนึ่งคนใดได้ไม่ใช่คริสตจักรอวัยวะมีอันเดียวไม่ได้นะคะต้องมีหลายหลายส่วนแล้วเข้ามาประกอบด้วยกันเราขาดใครไปไม่ได้เลยแต่ขณะเดียวกันมันก็มีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยที่ทุกคนจะต้องเติบโตกับพระเจ้าและเอาความเติบโตนี้มาเข้าส่วนด้วยกันเป็นความเชื่อนะคะและพระเจ้าเคลื่อนไหวได้ท่ามกลางเราทั้งคริสเตียนจำนวนมากทีเดียวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีชีวิตอย่างนี้นะคะนะปูหวังว่าชีวิตคริสตจักรของเราจะเป็นชีวิตที่จดจ่อและให้เกียรติพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระเจ้าหลายครั้งถามก็นะถามเป็นคำถามว่าคริสตจักรควรจะจดจ่ออยู่กับคนหรือกับพระเจ้าควรจะมีคนเป็นศูนย์กลางหรือมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางถ้าเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนั่นหมายว่าพระเจ้าเป็นผู้นำเราและพระองค์บอกให้เราทำอะไรเราจะทำไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราจะไว้ใจพระเจ้าแต่ถ้าคริสตจักรมีคนเป็นศูนย์กลางพระเจ้าบอกอะไรไม่มีใครสนใจเพราะว่าทุกคนจะสนใจว่าเขาอยากทำหรือเปล่าเหมือนพระเจ้าบอกเราใช่ไหมคะบอกผู้นำให้บอกว่าให้ทำอย่างนี้คนก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ถามว่าเขาแสวงหากับพระเจ้าเขาก็ไม่ได้แสวงหาพระเจ้าแต่เขามองว่ามันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่เพราะเขาแสวงหาพระเจ้าแต่เพราะเขาคิดอย่างนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเราควรจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนเป็นศูนย์กลางเราควรจะเลือกคนนี้ให้ทำหน้าที่นี้เพราะในสมัยนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคนก็เลือกคนให้ทำงานในคริสตจักรเพราะหวังว่าเขาจะมาโบสถ์นะแล้วเขาก็มาจริงๆคือมาวันที่เขามีหน้าที่เท่านั้นวันไหนที่เขาไม่มีหน้าที่เขาก็ไม่มานะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มองหาว่าจริงๆอะไรที่ถวายเกียรติพระเจ้านะคะแล้วคนควรจะได้รับการดลใจที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจในทุกๆวันคริสตจักรควรจะเป็นที่ที่ชีวิตวิญญาณเป็นจริงนะคะเราจะออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้มีบรรยากาศแบบนั้นนะคะก็ง่ายที่จะหลงลืมว่าเราเป็นวิญญาณเรามีพระเจ้าเราต้องการจะเดินตามแผนของพระเจ้าแต่เมื่อเราเข้าสู่คริสตจักรนั้นมีโอกาสที่จะอยู่ในบรรยากาศนะคะที่เราจะได้รับการเสริมสร้างและหนุนใจกันที่จะไม่ลืมว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรและกำลังพัฒนาชีวิตอะไรนะคะคริสเตียนบางคนไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่พูดเสียเองซะส่วนใหญ่นะคะชีวิตอธิษฐานชีวิตนิ่งๆกับพระเจ้าเขาไม่ค่อยมีนิ่งของเขาก็คือเขาพูดพระเจ้านิ่งนะคะแล้วก็พอพูดอย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยพระเจ้าไม่มีโอกาสเลยที่จะพูดอะไรให้เขาหรือจะนำอะไรเขาได้นะคะพอจะพูดจะนำอะไรเขาก็ไม่ได้ยินหรอกแล้วเราพูดอยู่เนี่ยเราฟังไม่ได้นะคะเราไม่ได้ยินนะเคยไหมเวลาพูดโทรศัพท์แล้วสองคนพูดสวนกันเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเราก็มีเรื่องจะพูดเขาก็มีเรื่องจะพูดเป็นไงฮะเลยต้องเราต้องครั้งหนึ่งครั้งใดต้องหยุดใช่ไหมคะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวไม่คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะเสียของพูดไปเถอะเหมือนกันถ้าเราอยากจะให้พระเจ้าพูดเราต้องนิ่งค่ะต้องนิ่งเป็นปุ๊กคิดว่าที่เคยจะจำนวนมากไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยนะฮะที่จะนิ่งจริงๆแสวงหาพระเจ้าสักนาทีหนึ่งที่จะนิ่งๆไม่พูดอะไรนี่คิดอะไรนะคะวิธีที่เร็วที่สุดเลยนะคะคืออธิษฐานทางวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกมันจะช่วยสยบเนื้อหนังสยบความคิดเราได้เร็วดีนะคะนั่นเนี่ยนะคะเราต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณนะคะปัญหาส่วนใหญ่ของคริสเตียนที่ทำให้ไม่สามารถเดินในแผนของพระเจ้าได้นะคะเพราะว่าเขาล้มเหลวในการฝึกชีวิตวิญญาณตัวเองเราไม่ได้สนใจอะไรมาโบสถ์แล้วกลับมาโบสถ์แป๊บเดียวเองนะฮะไอ้6 วันที่เหลือนั่นน่ะชีวิตส่วนใหญ่นะฮะเนี่ยที่ต้องใช้เวลากับพระเจ้า ฟังพระองค์ใช้เวลาอธิษฐานอยู่กับพระวจนะอยู่นิ่งๆอยู่การสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าสำคัญมากพระขาดไม่ได้เลยนะคะนะเมื่อเราไม่ได้พัฒนาชีวิตวิญญาณปุ๊บเราจะไปพัฒนาอย่างอื่นทันทีมันจะอัตโนมัตินะคะบางคนมุ่งมั่นมากกับการให้การศึกษาความคิดกับหัวสมองตัวเองนะคะมีความรู้อ่านอะไรเยอะแต่กับพระคัมภีร์กับพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไม่รู้เลยทำให้ชีวิตวิญญาณที่ควรจะปรากฏมากขึ้นและมากขึ้นเนี่ยไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะคะบางทีคริสเตียนที่พัฒนาความคิดเยอะๆเนี่ยเชื่อพระเจ้ายากนะคะมันจะขัดกันนะคะจะเชื่อจะพูดอะไรก็รู้สึกว่าแหมอะไรนะความคิดของตัวเองก็ขึ้นมาสมดนะคะถ้าเราไม่ยอมนะคะหรือละเลยที่จะพัฒนาชีวิตวิญญาณเนี่ยชีวิตความแห่งสติปัญญาของตัวเองจะขึ้นมาเป็นเจ้านายทันทีนะคะเราก็จะทำตามปัญญาตัวเองมีบางคนบอกหรือคริสเตียนบางคนบอกว่าโอ๊ยพระเจ้าให้สติปัญญาเราแล้วเราไม่จำเป็นต้องแสวงหานามธรรมพระองค์อีกแล้วพระองค์ให้เราคิดได้นี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เพื่อพระองค์จะทำงานผ่านความคิดเราได้ต่างหากนะคะไม่ใช่ว่าตัดขาดจากพระองค์พระองค์ไม่เคยตั้งใจให้ชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นเอกเทศนะคะเพราะชีวิตของเราอยู่ในพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์เราไม่มีชีวิตค่ะเราก็ได้แต่หลอกตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยวิญญาณควรจะเป็นชีวิตที่ครอบครองและนำชีวิตความคิดและความรู้สึกไม่ใช่ความรู้สึกและความคิดนำชีวิตวิญญาณพระเยซูพูดถึงคำอุปมาเรื่องผู้หว่านนะคะแล้วพระองค์บอกว่าเมล็ดที่ตกริมทางเนี่ยในบางสำนวนบอกว่าเหมือนคนที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะแล้วก็รู้สึกว่าไร้สาระไม่มีเหตุผลเป็นไปได้หรอเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้ชีวิตความคิดมันขึ้นมาครอบครองทันทีพระเยซูบอกว่าคนอย่างนี้ก็คือคนที่ซาตานก็ฉวยหรือก็ขโมยเอาเมล็ดพันธุ์ไปจากหัวใจเขาเพราะว่าเขาเองปฏิเสธได้ยินปุ๊บก็ไม่เอาเลยเป็นไปไม่ได้หรือว่าเอ้ยไร้สาระหรือว่าอะไรนะงมงายอะไรต่างๆนั่นน่ะนะคะนั่นคือเพราะว่าเขาพัฒนาชีวิตความคิดซะจนนะคะไม่เคยที่จะให้พระเจ้าครอบครองบางคนเองก็รับด้วยใจยินดีนะคะแป๊บหนึ่งแต่พอไม่ได้พัฒนาชีวิตวิญญาณเนี่ยทั้งคนกลุ่มแรกที่ตกริมทางกลุ่มที่สองตกบนหินก็ไม่เกิดผลนะอยู่ในคริสตจักรกลุ่มที่สามคงอยู่ในคริสตจักรนานเลยแหละอาจจะอยู่คริสตจักรตลอดไปอ่ะแต่ไม่มีผลอยู่ในหนามใช่ไหมคะความวิตกกังวลความกลัวความอะไรคือให้ชีวิตธรรมชาติครอบครองหมดเลยอ่ะกลัวไปตามเหตุประจำวันเลยอ่ะวิตกกังวลไปตามธุระของชีวิตประจำวันเลยแล้วก็ไม่เกิดผลนะมีคนกลุ่มเดียวในคริสตจักรเนี่ยจะมีคนกลุ่มเดียวเล็กๆเท่านั้นเองที่มีชีวิตที่เกิดผลเราหวังว่าทั้งคริสตจักรจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่จะเกิดผลทั้งหมดเพราะไม่อย่างนั้นนี่ก็เปล่าประโยชน์เหมือนกันกับคนที่ฟังครั้งแรกแล้วก็อะไรฮะแล้วก็ไม่เชื่อดังนั้นเราควรจะระมัดระวังชีวิตเราไม่ให้เนื้อหนังครอบครองไม่งั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับคนที่โตขึ้นมากับต้นหนามก็ไม่เกิดผลเราควรจะระมัดระวังชีวิตไม่ให้ความยากลำบากหรือความกลัวครอบครองสิ่งที่มาจากข้างนอกที่รุมเร้าการทดลองทดสอบต่างๆการถูกข่มเหงต่างๆใครก็พูดอะไรเราก็หวั่นใจไปตามไม่มั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้าทันทีเราก็ต้องกำจัดสิ่งนั้นออกไปไม่งั้นเราก็จะไม่เกิดผลอีกนะฮะชีวิตวิญญาณก็ไม่ได้ครอบครองสักทีเพราะว่าเรายังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดของความรู้สึกตลอดเวลาพูดกับคริสเตียนนี่ก็ยากมากนะฮะคือถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่เชื่อจะเอาแต่ร้องห่มร้องไห้เอาแต่กลัววิตกกังวลหวาดกลัวหรือว่าเมินเฉยไม่ทำอะไรเลยจะใช้ชีวิตอย่างนี้ ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะจนกว่าเขาจะตัดสินใจว่าจะเอาจริงเอาจังและพัฒนาชีวิตตัวเองนะคะชีวิตวิญญาณควรจะพัฒนาและครอบครองชีวิตความคิดโอเคเราคิดไม่เหมือนพระเจ้าแต่เราใช้ความคิดของพระเจ้าเป็นความคิดของเรารับพระวจนะพระเจ้าความรู้สึกเราอาจจะกลัวแต่เราจะบอกว่าเราไม่กลัวเราจะรู้สึกกังวลกระวายแต่เราจะไม่ยอมต่อความรู้สึกนั้นความคิดนั้นเราจะบอกพระเจ้าว่าเราเชื่อพระองค์และพระองค์จะช่วยเรานะคะพระองค์เตรียมคำตอบไว้แล้วถ้าเราไม่พัฒนาชีวิตวิญญาณชีวิตวิญญาณจะเหมือนถูกล็อกอยู่เหมือนถูกขังอยู่ทุกคนมีชีวิตวิญญาณเหมือนเราเรียนเรื่องความรักอะค่ะถ้าเราไม่ปลดปล่อยความรักออกมาไม่ใช้มันออกมามันก็อยู่ตรงนั้นแหละและไม่เคยได้สำแดงพระเจ้าไม่เคยได้สำแดงออกมาเลยนะคะเหมือนกันเราต้องปลดปล่อยชีวิตวิญญาณออกมาให้มันเป็นจริงอะบางทีชีวิตวิญญาณเวลาเราพูดถึงชีวิตวิญญาณคนก็กุ๊กกูกุ๊กกูนึกว่าโหเป็นเรื่องเวทมนต์ไสยศาสตร์หรือไม่ใช่อะมันเป็นชีวิตจริงๆของเรานะคะเนี่ยนั้นเนี่ยตั้งใจค่ะที่จะใช้ชีวิตวิญญาณมากกว่าชีวิตเนื้อหนังนะคะแม้ว่าเราจะล็อกพระองค์ขังพระองค์ไว้ข้างในพระองค์ก็ยังปรารถนานะคะที่จะนำเราถ้าเราจะหยุดสักนิดฟังสักหน่อยทุกคนได้ยินได้นะคะนะพัฒนาแล้วเราจะได้ยินดีขึ้นนะคะนะเราต้องสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานะคะนะอย่างมากเลยในการพัฒนาชีวิญญาณก็คือเราต้องเป็นคนที่ไวต่อจิตสำนึกของตัวเองอย่างที่บอกว่าจิตสำนึกคือส่วนที่เป็นส่วนของเราเป็นเสียงแห่งวิญญาณของเราแล้วเนี่ยถ้าจิตสำนึกเราบอกว่าหยุดก็ต้องหยุดอย่าฝืนแล้วถ้าจิตสำนึกบอกว่าให้ทำก็ทำอย่าผลัดอย่าหยุดและหาเหตุผลว่าไม่ต้องหรอกเพราะงั้นเราจะไม่ทำถ้าเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆเราจะไวแต่ชีวิตวิญญาณฝึกทุกวันที่จะหยุดทันทีทำทันทีตามที่จิตสำนึกของเราบอกนะคะอย่าละเมิดสิ่งที่เรารู้ในหัวใจว่าควรมันมีบาปที่ทำและบาปที่ไม่ได้ทำบาปที่ทำคือเราอาจจะทำอาจจะโกหกอาจจะขโมยอาจจะอะไรแต่มันมีบาปที่ไม่ได้ทำแต่บาปก็เพราะอย่างเงี้ยพระวิญญาณจิตสำนึกเราบอกให้เราทำแล้วเราไม่ได้ทำมันก็เป็นบาปนะคะนั่นเนี่ยอย่าละเมิดถ้าละเมิดเนี่ยต่อไปเราจะด้านต่อจิตสำนึกและจิตสำนึกนั้นจะไม่สามารถใช้ได้เป็นตัวนำที่ปลอดภัยต่อไปอันที่เราพูดยกตัวอย่างของคนที่ฆ่าคนหรือเขาไปยิงคนเขาไปทำอะไรอย่างเลือดเย็นมากเนี่ยคนเหล่านี้กว่าจะมาถึงจุดนั้นเนี่ยต้องละเมิดจิตสำนึกตัวเองมาแล้วนะคะนะตั้งนานแล้วจนกระทั่งจิตสำนึกเขาเนี่ยใช้เป็นไกเป็นเข็มทิศนำทางเนี่ยไม่ได้อีกแล้วเพราะมันด้านมันเสียไปแล้วถึงจิตสำนึกจิตสำนึกมันก็เหมือนจะด้านไปไม่บอกอะไรอีกแล้วตอนนั้นแหละอาจจะบอกแล้วก็ละเมิดไปไม่เป็นไรขโมยนิดนึงไม่เป็นไรฆ่าหน่อยทำร้ายคนอื่นนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเสียงที่เคยบอกว่าเป็นไรเป็นไรเนี่ยเขาไม่ได้ยินอีกแล้วนะนั่นเนี่ยอันตรายมากเลยถ้าเราละเมิดจิตสำนึกไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งเราจะใช้จิตสำนึกนั้นเป็นตัวบ่งบอกอะไรอีกไม่ได้แล้วเป็นตัวเป็นเรียกว่าเป็นไกด์นำทางที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้อีกแล้วตอนที่เราบังเกิดใหม่เนี่ยจิตสำนึกเราได้รับการชำระใหม่หมดแล้วนะคะนุ่มไวใจเนื้อของเราเนี่ยนะคะนุ่มแล้วก็ไวมากนะคะที่จะรู้ได้เอ้ยอันนี้ไม่ได้นะซึ่งเราเองเท่านั้นที่รู้ไม่ได้ทำไม่ได้เอ้ยนี่ทำได้นะคะแล้วถ้าเราไวแต่สิ่งเหล่านั้นปุ๊บเราก็จะได้ยินดีขึ้นและดีขึ้นและดีขึ้นจะไวขึ้นไวขึ้นดังนั้นนะคะปฏิบัติฝึกอยู่เสมอที่จะเชื่อฟังเสียงแห่งวิญญาณของตัวเองทันทีไม่ต้องมาหาเหตุผลมาขัดแย้งเชื่อฟังทันทีนะคะถ้าจะต้องหยุดหยุดทันทีถ้าจะต้องทำทันทีพร้อมที่จะเปลี่ยนแผนพร้อมที่จะไม่สะดวกต้องพร้อมถ้าอยากจะเดินกับพระเจ้าอย่างไม่พลาดเลยนะคะแต่พระเจ้ากำลังสื่อสารกับเราอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยแล้วพระองค์กระตุ้นตลอดเวลาสะกิด ตลอดเวลาด้วยนะคะข้างในเราแล้วก็ส่งวิญญาณเราก็ส่งสัญญาณออกมาเป็นจิตสำนึกของเรานะคะนะดังนั้นเนี่ยต้องตัดสินใจนะคะว่าจะไม่ยอมให้จิตสำนึกเนี่ยด้านไปหรือเพิกเฉยต่อเสียงของจิตสำนึกและเราจะพบว่าพระเจ้านำเราได้ง่ายๆเลยนะคะพระเจ้าใช้ตรงนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะดังนี้พัฒนาอย่างนี้ทุกวันนะคะนะจิตสำนึกนะคะทีนี้เน้นเป็นพิเศษนะคะจิตสำนึกอย่าหลอกตัวเองค่ะคนที่หลอกตัวเองก็โกหกตัวเองก็คือจิตสำนึกเขาบอกแหละเมื่อเวลาที่เราทำบาปเนี่ยเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมคะเรารู้ทันทีเลยจิตสำนึกเราบอกแต่ถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำบาปก็ลืมไปซะนะคะว่าจะมีคนบางคนมาบอกเราว่ากำลังทำบาปอยู่นั่นมันจิตสำนึกของเขาจะมีบางคนที่เขาเห็นเราทำอะไรก็ผิดไปหมดนั่นมันจิตสำนึกของเขาแต่ถ้าจิตสำนึกของเราเนี่ยเราก็จะรู้นะพอเรารู้ว่าบาปก็เพราะเราได้ทำบาปลงไปแต่ถ้าเรามันไม่รู้ก็ไม่ต้องไปพยายามจะบอกเอ้ยนี่ฉันทำหรือเปล่าหรือไม่ค่ะแต่ในนั้นก็อย่าหลอกตัวเองบางคนก็รู้แต่ก็ทำเป็นไม่รู้พอรู้ปุ๊บก็รีบกลับใจใหม่ตัดสินใจว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะคะและขอการอภัยจากพระเจ้าอย่าโกหกอย่าหลอกตัวเองอย่าล้อเล่นกับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้สิ่งที่อัศจรรย์มากนะที่พระเจ้าให้เรานะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะ